Gasteiztik, Olatz Sanz eta Bidarraitik, Baigorretik, Antxon Larrandaburu, atxaldeon bier. Atxaldeon.
Gaixo, atxaldeon.
Bai, Baigorretik, Antxon, erran duzu?
Hori ze.
Ah, bas, gaur Baigorretik. Ongi, bo, nola ziste atxaldeontan?
Ni bizikimuntza.
Bizikimuntza.
Eta, ani ere.
Bai, ongi.
Bo, entzun duzue korrikako abestia atea dutela.
Bai, entzun dut. Eta?
Bai, nik ere entzun dut.
Orduan, komentatzen dugu pixkat edo?
Venga, nahi bat duzue.
Orduan, zer diozue, berriz erri urratzen kantua edo, ez? Nik olako itxura eman diot gorko berria edo argazkia ikusut lehenik. Pelio Reparaz eta Ramon Martik Orina bereziki ikusitut biak ondoan berriz. Zer pentsatu zuzuek?
Nik ere gauza berbora atxamaitzen nuen, atxamaitzen nuen dela piskat bizrepetita delako bat, baina bo.
Bizrepetita.
Oso ostetak, ez? Atera da bestian, oza, ez dakit. Ni gogoratzen bera egituzten beste abesti guztiei.
Bistan. Na, bueno. Ba, bai, hori dena
normal, da. Normal moduan, baina, hori bueno. Da. Pero nuen igual ez dakit. Zer berritzaileago.
Bai, korrikak hori maiten aldu batzutan zerbait edo artista batzu elkartzen dituzu,
bai,
edo zerbait bai. Berri sortuz, edo nik horrek pixka bat desilusio zerbait ekarri dit edo.
Ja, bai. Bai.
Bo.
Baina, bueno, jazta. Korrika, eta erretzen du korrika, arrano beltzaren no seike, así que... Increíble.
Bai, simbolikak hor dira.
Simbolikak hor dira, bai.
Bai, biztan da. Bo, egingo dugu berdin, korrika dena den, eta kantatuko dugu ere berdin, esposatzen dute. Usaien bezala.
Bai.
Bo, eta salatu dut pixkat emankizun astapenean, baina erran dute, Antxon, iritzi zaldatu duzula pare bat aldiz, kantuak hautatzeko gau.
Bai, txea.
Zaila izan da?
Bai, zaila izan da, eta... Beheran izan bezara hor niarritu nizan jaio kultura maksu girl power emankizuna emaiten eta hauretu nituen bi eta letan ezen ez da neskabatak egzen nintzen bombe ez da normala, ez du bat egiten ene filosofiarekin mera zaldatu ditut bai, taldeak azken momentuan.
Ados.
Oste nuen azken orduetako eriotzekin igual zer ikusia zeukala edo.
Ah, zer.
Ah, ez tari.
Zer, Extremoduro taldea zarizira edo?
Ba, hori da. Eta gero ilegalez taldeko garrilaria ere hiltzela.
Ah.
Atzo. Edo egun hauetako batean, bai.
Ados. Bon, ebe zurekin hasiko gira berdina Antxon, justuki zurekin ari bai ginen. Arduan azkenean, ze talde, euskal talderekin hasten gira gaur eta tematika bat baduzu, saian bezala.
Ba, tematika beti bezala saietzen izbez. Fundua manko bat atxmaiten bi autatu dituran bitaldeen artean. Eta hori zen autatu dituran bitaldeetan anaia jebak agertzen dira. Beraz, hor, erabakiut belako taldea aipatzea. Hor, agertzen baitzira, beraz, Josu eta Lore, bianai jebak, Lande jere baterian, eta Kriz teklatuetan eta hautsan. Bon, nire ezagutzen duzi belako, denak ez dute ezagutzen. Mungiako talde, beraz, talde bizkaitarra. Gehienetan inglesez kantatzen duena, baina... batzutan ere euskarazko kantuak ere maiten dituzte. Nunik elduren belako itza besekatu dut pixkat, atxon zela beraz mundiako auzo bat, eta iduriz hortan egiten dituzera baino entxegoak eta beraz hortik eldudia, eta horretik erabaki bote beraz belako deitzea talea. 2011an sortu den talde bat, estiruaren aldetik pixkat mira behatzen laroikoa markarako musika behar inspiratuta eta gero pixkat denbora joan arau saietu dira pixkat postpunka eta musika elektronikoa ere kombinatzen. Gero 2012an beraz urte bat berantago irabatzi zuten Euskal Irrati Telebista lehiaketa eta emaitza honi esker, gero hasi ziren festival handietan jotzen, bi mila eta hamabian hasi ziren BBK-an aritzen, gero Donostiako jazaldian, eta ara, eta gero egin zuten bide, 2013an beraz urte bat berantago, haien lehen diskoak arreratu zuten, eurie, eta hor fiskat diskonek post-punk britainiaren soinuan mosferikoak biltzen ditu, zenabra Joy Division, Sonic Youth, Alan Nirvana taldean eragina, eta honi esker, bese hasi dira beraz Espainian, baita ere Katalunian, baita ere Euskal Herrian aritzen, eta hor egin dituzte zinez festivala ondi-ondiak. Eta geroztik beste lau disko karelatu dituzte, azkena 2023an, Sigor Egando, eta benik erabakiut disko hortaik kantu bat entzutea, ditzen Saguzaren kanta, beraz erabakiut eskodazko kantu bat emaitea, eta ala.
Ebe, untxa, Belako azizut eskatzen olatz ezagutzen duzun. Goazen, beraz, Saguzaren kantarekin.
Stop.
delako talde Asaguzaren kanta eta bon olatz telefonoren bestaldetik behar bada ez duzu gauza handirik entzun edo bederen
inoiz baino beto, eh?
Aia? Inoiz
baino beto entzun dut, bai.
Ah, ados. Eta?
Peinale bat izan da baitu. Oso ondako gustaten zaitu belako.
Bai.
Ia bat.
Kantua ez duen ezagutzen eta bizikiona, egia. Zuzenean ere ikusteko ez, eta zuzenean ere garaiak iduitzen zait badituztela jokeroagoak eta berbada popagoak edo ez?
Bai, hurra. Uh-huh.
Nik buruan daukat ikusi nuen Belakoren lehen kontzertua, izan zela pandemia, oza, bueno, pandemia garaian, pues musukoak jantzita hemen gazte izan daukagun, bueno, en la plaza de toros. Uh-huh. Berritu zutela eta orain bihurtu zutela kontzertuak emateko eventoleku bat eta hor ikusi nuen nire lehenengo kontzertua izan zen normaltasun berri horretan etxetik irteten hasi ginenean oso arraroa izan zen.
Bai, suposatzen dut. Bai.
Ordenak eserita ezin ginen zutizu.
Ai.
Bai.
Ahantzen dira garai horiek
obe
behar ba. Bon, eta zuk aldiz solatz gaur bide lapurrak taldeak, hartzen iguzu?
Bai, ekarri dut bide lapurrak, bueno, orokorrean ekarri dituan estiloak dira orain arte ekarri dituan nahiko desberdinak.
Bai, egia.
Baina ere bai dira nire parte oso handia, beraz, pues bueno, gaur esplodatuko guztati hori. Bide lapurrak da, Gasteizko talde bat, bastante zaharra esan behar duen, 2014an sortu zena. Hasiera batean, bueno, beti izan dira bitaldekide, Ander eta Ekai, Ander Gasteizko eta Ekai Bergarakoa, eta lehenengo bidizkak egiten zituzten, pues, gitarra eta bainoarekin. Beraien estiloa da folk rock moduko bat, eta esan dezakegu nire, bueno, Gasteizko nire generazioaren talde kutxunetako bat direla, edo bihurtu direla urteekin. Mm-hmm. Egia da, taldea atera zenean adibidez, nik ostalaritzan egiten nuela, eta pasada bat zen, ze, hori, 2014 urtean kutxi kaletik joaten bat zinen, taberna askotan genukan guztiok CD-a jarrita, prestakit izan zelako oso diskabrezia guztiontat, ez? Eta hori, egiten dute folk rock estiloa, hasiera batean gehiago egiten zituzten pues erritmo biziagoak eta azkarragoak beraien hitzetan ba apur bat konplexu azteukatelako pues folk lasaia egitetik, ez, edo abesti sentimentalagoak jotzera, baina nik aurrekarri dudan lan honetan apreziatzen da, ez, hartu dutela bestela zitazun batekin pues, bueno, lana eta diskaren ibilbidea. Gaitu dizkiote instrumentu pila bat, taldek, bueno, ikusiko dira pues basua, akordeoia, pianoa, bezalako bateria gaitu zaizkiola, eta hori, ikusiko duzu, ze polita den. Eta besterik gabe, nahi nuen azpimarratu, grabaketa egin dutela, Beasaingo Potxoke estudioan, ez dakizuek ezagutzen duzuen estudio hau.
Yes.
Dela, Freddy Pela ezen estudioa, eta antzaren ez Freddy Pela izen aita zen Eganeko bateria. Porque Maripela, eh?
Ados.
Eta antzaren ez Freddy Pela izonek ere drindotzen ibili omen zen.
Ados.
Baina ez dakit oso argi zertan edo ze instrumentu joten edo nalakoa, zenik ez dut aurkitu, baina hori izan zian bein handerrek. Ez dakit.
Ados.
Eta esan.
Ez, ongi, diskoetan jartzen den, zakit, marka bat edo, olako estudio batean edo grabatu zularik, pertsona, olako pertsonekin edo, berezia izan behar da.
Bai, eta hori, gero, Freddy Pela ezek ere diskantzear instrumentu ezberdinak jodituela grabaketetan, eta bat, eta diskaren portada, bueno, ez dute zanola ditzen den, baina ditzen da, inorenak ez diren lurretan, 2014 urtean argitaratutakoa, portada egin zuen, Mikel Laginagalde Bergararrak, igual ezagutzen duela gehiago jendeak Aginuski ezitzenarekin tatuatzailea delako.
Uh-huh, ados.
Ados.
Bai.
Así que, hori, abestia ditzen ahilun, eta nahi zunean.
Ados, ebentzuten dugu eta aipatzen dugu beraz.
Eta berriz jekiko badire, iazko eskualdune mendire, tirano bage izaiteko libre.
Lapurrak taldea eta Olatz Santzen autua txalde hontan Antxon Larrandaburu ezagutzen zenuen?
Ezagutzen nuen, eta erorin izan talde horren gainean ustekabez, eta bakzu plataformetan beti entzuten ala ere zalek maite ituzten beste talde batzu, eta kusinuen piskat erklazonatua Petirekin edo Xabi Sanchebazian eta Jafa Rueda olako folk nik biziki maiten dudan estilo bat da, edo Agustin Alkatek egiten nuen bezala, eta ala, bon, biziki maite dut. Eta biziki, autu biziki hona zen.
Ongi.
Ba, izke dira honenak.
Objektiboki, ez, Olatz?
Guztiz, objektiboki.
Ados, ongi, eta ba, Euskal Herritik joango gira orain, bigarren autuaren zat, eta Antxon orain, ba, anaia rebak berriz ere, zure gaurko autua, Angus eta Julia Stone, autatu baitituzu.
Ba, izeraz, Euskal Herritik joan gira Australiara, Newportera, eta bomeni beti danik fan izan iztale hortaz, eta anaia reba horietaz, ikus txantza izan du duela bi urte do haien ikustat joan nintzen pastu ziren kursalen beraz Donostin haien azken diskoa orkestu zuten bobe talde bat ze hor ere indie folk talde bat Hasi ziren 2006an, grabatu zuten lehen EP bat, Chocolates and Cigarette. Eta gero, aski prolifikoak izan dira, zenta uste dut horretara, hor ba, udegen antzinean, baina atraituzte bat diz, sortzi EP, bera sortzi disko labur eta 6 disko luze. Baina beti estilo berdinean. Hasieran lehen hiru diskoetan, hasi ziren bakoitzak ekartzen zuen bere kantua, beraz Angus ekartzen zuten bere kantuak eta Juliak bereak. Eta gero 2014 goiti hasi ziren zinez elgarrekin komposatzen. Eta atxo maiten dut, arere badela sentitzen dela horien desbintasu bat, hiru disko, 6 diskoen hartan badela bifase hiru diskoak eta beste hiruak. Baina beti atxikiz olako indi folk kutsu hori. Eta ala, bo, nik autatut beraz zenta hor baitziren, eturri baitziren Donostia taien azken disko orkestera, beraz proposatzen dizuet, azken disko hori irekitzen duen kantua entzutea, Losing You, eta espero maitatuko zen. Bon, bederen, nik sobra maitut, beraz, ene plazeren zat, dega, konten niz hori ratzea.
Eder, olat ezagutzen duzu, bikotea, taldea?
Ez, hau ja ez.
Ados, ebe deskubritzen dugu, beraz, Angus and Julia Stone, Losing You, Antionen bigarren autua gaur.
Tell me where I could find you.
Losing You, Angus eta Julia Stone entzuten genituen olako giro melankoliko good vibes, pixkat nahasketa hori ez, olatz?
Bai, hau, oza, nire egitean abestiago agertuko nire sugerentietan, beraz ondo dago formatu honetan ezagutu alizatea, porque bestela nuke ezagutuko.
Bai, bai, hori da, egia da.
Bai.
Ebe, oktarako hor gira beraz, denetarik entzunarazteko eta deskubrirazteko. Bikain, ebe, segitzen dugu eta bukatzen dugu zurekin justuki olatz, uste dut hau ere, ez genukela gure, zaket, proposamenetan izango ez, plataformetan, Linda Leida Ila Baia hautatu baituzu gaur, bukatzeko.
Bai, bueno, bai, hori da. Nik ekarri dut Linda Leida artista kubatarra, esango duzu ez zergatik. Ez que nik inoiz ez dut ekartzen gaio bat Antonek bezalat egual egin barko nuke, baina bueno.
ez da legirik, elasai.
Ja, baina nire burua antolatziko seguramente errezago izango litzateke. Baina, gauza da nik tarteka musika pintzatzen dudala, badauka darako vinilo kolekzio txiki bat. Gehiena nire aitaren gandik eredatuta, eta beste bat, bani demoraekin sortzen joan nahi zena. Eta daukan musika gehiena da, ba hori, musika afroantillanoa, latinoa, txikitatik asko entzun du izan dugulako etxean, eta da, ba, beti nirekin eskutik joan den musika mota bat. Eta, ba, bueno, pasen aztu buruan pintxatu nuen, eta esan dut, bueno, ba, ekarriko dut nire exitoetako bat. Eta horregatik ekarri dut, abeslaria iruditzen zaidala bomba bat dela, bueno, Linda Leida dituriko Las Villas iriko abeslaria ibili izan zen konjunto eta orkesta pila batekin joten oso abeslaria ona zen, egia da hiltzela nahiko gazte, beraz ez genuela gehiago ikusi gari izan ez bere karrera garatzen, baina bueno ez dut hartuz gehiago itzegin nahi, porque ikusten dut ez direla geratzen
bai,
lau minutu direla bestiak irauten duena, eta da super polita eta nahi dutzen guztiak entzutea
bai.
Eta hori nire partetik ez dakar gauza gehiagorik ezateko bai. Beraren informazioa nahi baduzu dago interneten nahi beste entzun hori, izan dituen orkesta guztiak merezi du pila bat entzutea irteteko Celia Cruz eta petiko klasikoetatik, ez?
Uh-huh.
Orduan, ba hori.
Bikain, ba, bai, itz guti beraz, hortan utziko dugu, erran duzun bezala, denbora intzina baidoa, Linda Leidarekin bururatzen dugu, mil esker, Olatz Sanz eta Antxon Larranda buru izan ongi?
Mil esker, zirin.
Aio.
Aio.
Aio.